سورہ حدید نمبر آیت 12.
اللہ کا فرض حسنا فرض پر اخلاص اور جائے تو ان چندبے کی دلرا فیوزار قول کو چندبے کی دا مال او قرد لہو دا دل پارا اللہ کا اللہ دا دے دو چند بدلے گا ولہو دل پارا عجرم کریم عجرم دے عزت من اللہ کا اللہ بہتر عجرم بڑھ یہ اللہ کا قرد او دین دا اللہ اللہ دو چند عجر دین عزت من عجر دا بڑھ قرد حسن ست ہوئے گا یہ مانا خدا مفسرین کہے دلتا حسن کا مانا دا اخلاص پہ اخلاص کرو اور قرد حسن تفسیر قرطبی والا دا قشیرین نقل کے چھے دا قرد حسن یو سو شرطنے سو صفتنے پہ دے صفتنو چھے اوشنو دے دا قرد حسنو یو دا اخلاص والا نیت نیت کے اخلاص دین طلب دا رضا الہی چھے دا اللہ رضا دے مقصود نیت کے خالص ہو دین طلب دا اللہ دا رضا بل درین حلال مال لگو سلورم کرم آل ورکو سورہ انفال کی تیر دا آل عمران کی تیر شیو گا آل عمران کی بقرہ کی بقرہ کی تیر شیو ولا يمم الخبيث ده معمولی مال بیکار مال نیت راری مکو نو کرم مال لگو خم مال لگو محبوب مال لگو نو بل دا چه پت ورکو کم دے کی دختار ورکو ضرورت نشتا نو پت ورکا چه بل کے خبر نشت او دا زن قدن نمخ کی ورکو دانا چه مال کشونو بیاما پسی دون خیراتو کا اغازم کوئی بھی چیرانا پاکشو پاکل جنو علی نوائی در پختانو خیرات پختانو کلو مروی مالی نیکل نوچی کل امرینو بے واپس بدون دیگو نباندے گئے علاقہ چرتا پاکل لاس ورکول و چرتا بیا دغدا مجبورے پا حالت کی بیا خیراتونو دیگو نباکو نو در زن قدم نمک نو دا انبل شر محبوب مال ورکول محبوب کم در تقباق جدر آغا خاشو نبل چوائے کے نبیاء احسان از باطنہ نکو بچے بیا از باطنہ او بیا پہ تکلیف نوار گیا او دارن قیمتی ماروا کو او چکل ور کے نداختل ور کے لگ جانا چدا اما دیر لگ ور کا پکار دے رہا نو دا شرطونو دا صفتونو چراشیوی دین جوڑیوی قرد حسنا دا بہترین انفاق دیتا مخیال منچی سونا درس کڑے او دا انفاق بیانو دا غلی نو دا طول بیانشی او دا تراجم ہوش یا دا قرآن یا تونو کی دیو یا احادیث نمائی دیتا قرد حسنا نو منزل لذی سوگ دیا تسیو قرد اللہ چی قرد ورکی اللہ تا قرد حسنا قرض کا اخلاص فیزار کو دو چند وکیدا لہو دل پارا و لہو دل پارا عظم کریم جرم دے عزت مند یوم تر المومنین والمومنات بشارت ملکیقین اللہ چی کم خرد مال خرچ کئی آر خلق اللہ خوش خبری پدے انفاق با ماتا سمیل ہوشی و یوم پاورا نکیامت تر المومنین تبین مومنان سڑی والمومنات و مومنان خدے قدرت نا مومن نمبرات اگر مومن دے چی انفاقی پر مخیویلو کنا آیت نمبرات کی تیرشیو وما لکم لا تومنون باللہ مومن تومنون باللہ نمبرات دا اللہ دا انفاق فاقکم والیمان نرورت دا مطلب او رسول یدوکم لتومنون بربکم نام سرے مال لگول با اللہ بانی ربان ایمان ایداؤکم لتمن المال لگو آیت مطلب آن دے دا مضمون سره موږ لګو نو ځکه وایو چې انفاق نو دلته مؤمنین او مؤمنات نو مراد په صورت د دعوې مناسب معنی دا چې انفاق کوون کی مال لګون کی مؤمن یو په دا ورځ د قیامت سره مؤمنین ته بینې مؤمنان مال لګون کی سړي ول مؤمنات او مؤمنان خدي مال لګون کی یا قانونهم روان دی را د دې د انفاق بے عیدین دینا محکم و بے ایمانہم او بقی کا ربانہم ته چې دنیا کې کوم انفاق کړی لري کنه مال راغولې نو هغه مال دا هغه مال نه نور دي شيرانا دا هغه دا جنا محکم رواني او هي طرف ته روان ولی د انفاق څه ادا کوله چې دا انفاق دا شي دې لپاره مال راغله ليخرجكم من الظلمات الى النور دا انفاق رانا دا دنیا کی مترانا آئے ہوئے روا دا ولی چھ دا دین آخرت کی طرف آرانا جوری چھ دا قبر مفاقی دا محشر میدان تا دے نو تاکہ دا ایمان پا صفت پا سی عقیدہ مال لگولے دے نو اغا مال با رانانشی اوستانا با مخ کی روانے کی طرف تا روانے تا تا با رانان سی دا تیارے نو بچے دا تھوڑا تیارا نو یا سانو لوگوں روان بای دا دیا با رانا دا انفاق چه دا کم انفاق کرده بین ایدیهم دا دین اوران دن و بی ایمانیهم او خی طرفتن دا ایمان عمل صالح و علا رانا او دا انفاق و علا رانا با مخامقی او بل خی طرفتن یا فرق تکیدار بین ایدیهم مخطا رمان بسرا از ایمان و دعام عمل صالح و بی ایمان و حیط رکتا اغران دا انفاق ستا چه بہتر طریقہ سوا سنت طریقہ سوا دا انفاق بور کرو بخیلت چونکہ دا بخیلت بانے انفاق کرے نو دا انفاق اغران بے حیط رکتا روانی اور دا ایمان و دنور عمل صالح اور رمان بے مخطا رمان او گس او شا طرف یاد نکی زتا یو وجد آلا چه گس طرف تا او شا طرف تا یا منافقان روانی کن گس طرف تا منافق او شا رسو رازی او تا ادر یا منتا انظر منا نقطه بسم نوری کن اپا گس او سی طرف تا روانی چه ایت روانا فیدان نوری نا در آنا دا قل ایمان و دنور اعمال و مخطا او دا انفاق او سی طرف تا روانی او تا بوریش بشرا کمریان اے ایو قابل اکن او بویلیشی ورطا بشرا کمریان خوش حالیدہ خوش خبریتا اصول علان نورد جناتون جنتون دی تجری منتا خیلان حا چی روان بیلان دون داغین بنگلو داغین نهرون خالدین اتیا میشا بیئے پدے کے ذالک اول قوض العظیم او دارا کامی ویڈی رنویا چی جہنم نبچی ہو جنت کلا خدا پسلا دادا ایمان پسی فت بانی چکم انفاق کرے پاغیلا یوم یقول المنافقون والمنافقات تخویف دے منافقان ہوتا اگر منافقان لا ينفقون چھ مال نہ خرچ کر مال نہ لگے اگر منافقان لا زجر مکہ بشارت منفقین اللہ نو دا بشارت تے منافقین اللہ چھ یہ مال نہ خرچ کر انفاق نہ کر نہیں حال ہو گیا دنیا کے انفاق نہ کرے رانا و کرانوا نو چھ اخرت کے دا قبر نہ پائی کی امم مطر دا انفاق رانا آئی نو تیار کی باوائی نو بلتا وہی لگ رہا تا ہوا دا رانا را تا لگ رہا تا لگو درے گا چھ دستا دا رانا نا فائدہ وار یوم یقول المنافقون فا غورت شبوئی منافقان سڑی والمنافقات منافقان خدے دا دا غی مقابل یوم تر المومین والمومنات دا دا غی مقابل التا مومن و مومنات نمرات اگر ایمان پا صفت مار خرچ کرن کی او دلتا منافق او منافق نمرات بخیلان چی بخل کے یوم یقول المنافقون فا غورت شوئی با منافقان بخیلان چڑی والمنافقاتو او بخیلان خلے چی نفاق خسید بخل کے للذین آمنو وئی با مومنان و منفقینو تا چاچو مار خرچ کری دا ایمان پا صفت ناغی تا بوئی دا منافقان سڑی خد بخیلان دے مومنان و منفقینو تا بوئی انظرونا انتظارو کے منتا لگ منتا ہو گو رہے نقتبس من نورکم چے فائدہ والو منستا صد دے رانا نقتبس من رونو نورکم مانا فائدہ ستا صد رانا فائدہ والو تیار دا منتا سنختاری لگو درے گا چمونگم دے رانا فائدہ والو منتا ملگا رانا چا لگا تیاری کے سرے روانی و سرہ تارچ دے بھی بیٹری دا شمال وغیرہ او اب اللہ تیرے گدرے گا چما پا مرانش دے وہی جو لیدہ دے دنیا پا شانکار دنیا کے بطار لاتین بیٹری وغیرہ یا ترہ نو مخه دا لواله نور دا ورانا دا خیال داري جوړ دا ورانا بدل تم کی چا ګوري هغه تر مخه تر مخه تر را روانه دا وی جوړ کده ما پودر نو را ما ما ته وشي یو ته نه دا ورانا بنه کی هغه دنیا رانا نه کنه چې یو بل جو ټول تللی دا خدای ته خپل ورانا تا ته بختار یو تا ته فائدہ نه ملایي نو دا دیتو جواب کوي چې قیلا وګو ویلی شي ورته د چا طرف نه د فرشتو یا د مؤمنانو له طرف قیلا وګو ویلی شي ورته د فرشتو یا د مؤمنانو له طرف نه ای جو واپس شه وراءکم ای جو واپس شه وراءکم شاتقل بل شاتلا شه ورانا مراد ته دنیا ای جو وراءکم واپس شه دنیا تا بل تمی سنورا اولتوئے بس اولتوئے التروان سمانا دارانا چکا مدل تا ملاوی بھی کنو اور تیارے کے سڑی تا لاس کاری نو دارانا خود دنیا نا سڑی کر رہے اور اگر دنیا کی دا ایمان پا صفت باندے دا سی عقیدے کو بنیاد باندے مال لگو نو دارانا التروان دا دمون نتا تا نمیلاوی دا دا صدیق پل رانا را دا دینا بل تا دن نشی عرشتے کمنگے دا تدا سر آمقام خمکو مقاعدہ دا نشی عرشتے ندا چوک ہے دنیا کا لاش ہے دنیا ندا ازان سر روڑ ہے دنیا تو خطلے نشی خدا دا زورن الفاظ زورن الفاظ چھے زلال شرط ازان سر روڑ بزا خبر بشنو بھی چھے یک دم فضور بابین آن پس اوبا وقل شددی منز کے بی سورن یو دیوار لہو با شداغی بدروا گئی یک دم بددی د دې منافقانو په سیلانو مونږ دې نه مسکه به پردارش دیوال به وایي جوړه دي به ته دې چې ودا څه کوي نو زمون تا په مرګو تا په دیوال مو مسکراږي دا څور دیوال سورته عرب کې وتا عرب هم حجاب وته وي و بینهما حجاب دې ته حجاب وایي عرب هم وته وي او دلتا او تسور ہوئے دغا دیوال دا دی منز کی رائش دا دی دیوال صفت سرے وی باقی نبو دن نا طرف دا دی دیوال با تیر رحمتو پدے کی جنتی دی دیوال راقا جنتی وزاہی نبو او باہر طرف باہر طرف وزاہی نبو داہر من باہر طرف من قبل علاقہ او باہر طرف تا دا عقا عذابی وظاهره بحر من قبل من قبل الغرب وطرف داخل نبازاتی دا بحر طرف داخل نبازات سلسل امانے دا کرا وظاهره دا بحر من قبل ہی دا طرف داخلنا العذاب وعذاب کئی یعنی دا بحر طرف نبی عذاب بحر طرف نعذاب سمانا یعنی دا دیوالنا اقوى تن جنت او دیکھوا جہنم نہیں او منس کیا آپ او دارا والا خلق نئی تجیل عراب کی تیرشو چه دا دیوال دیو بوری چه غیبه یونادون آن دیبا آوازی کی دا منافقان دے مومنانو دا دام سوکرد علم نکم ماکم ایوال منتاو سرنو مو خطاس مرگریو کار تاو سرا بکری وطن کی اوزیو چیو آمن آمن منگم کول منگم بے مستاس مرگریو تار 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 بدل نو دا دیوال په دې باندې کې وایو او وی ور صدا مؤمنان بلا ولنا ټیک د دنیا کې موږ سره یو خبره وا ای جدای مو نه په حقیقت ولکن هم لیکن تاسو فتنتم انفسکم فتنتم تاسو ګن کې چورو کتنا د نفاق کې اچورو فتنتم فو کتنا د نفاق کې اچورو انفسکم خپل ځانونه دا نفاق او دا منافقت پا فتنہ کم گانا چوڑیو منافقت در یا قطن تمان فضا کون تاسو پا فتنہ کیا چوڑیو پل زانونا پا بقل سا بقل امکان دا فتنہ نن دا دی دیوال دا دا دی دیوال سبب غزوش انفاق امکو بقل امکو منافقت امکو او بل و تربستم او تاسو انتظار کرو دا حوادثو پا مومنانو باندی چه مربت خلاص بشی تی دول مربت آئی تی مل بشی ختم بشی او سم مونا پر کام کئی جائے یو پا نفاق کیا تی یا بخل کے او دین مرائے ویدی با ترکم پوری اور کوئی پوری بدا پنچ بریانی اور کوئی پوری بدا قرآن اور درسونی ختم پچی مون بمتی وی اخلاش منافقان پتا گئے انتے دار ویچی دا دنیا ہی کنا نوی دا پنچ بریت ختمی یا نا قرآن ختمی یا نا توحید ختمی او کنا دا پیغمبر وی لا تقوم ساعة حتى لا يقال في الارض الله الله ترى پوری قیامت نشی رات لے سو پوری چی بز مکبان دی یو تنم دا چی موجود چی دا چغوی اللہ اللہ منا اتق اللہ واحد اللہ توحید چغ چوالی کی گی قیامت نرائی اللہ قیامت ترا ورا ولینا نو ترجمہ تو پوری بلا توحید چغی دانش ختمی اکتا پنچ پیری کنوی کو بلنوی کو توحید چنک بنا ختمی نو وقربت دنیا کے میں انتظار کر رہا حادث کو مومنان کہ اخلاص بشوتے زمڑ بشی اور شہیدان بشی اور زندگی نیک نیک کی گئی اور مناظرین کئی اور مقابلین کئی اور جہاد نمونہ مری بس اخلاص بشی ہوئی سب حکومت میں لکھی اور سب کافر میں لکھی ہوئے گا نہ ختم نہیں تو آگے کبھی ختم نہیں شو اور طرح بس کو اور تا سے انتظار کرو تو حوادث کو مومنان یا بے ممانے دے تو منافقان صفات شروع کری دیکھا ان سے صفات بیان ہے نخ یو مخی ہوئے پتن تم انفسکم یوم دا منافقت و دا بخل پر گن کے دانا چھوڑے ہو دین و تربستم دا مومنان دا حوادث و انتظار ہم کو کہ اخلاص بشو تے یا دے ممانا پدے یا دے لفظ صفت و تربستم اور انتظار ہم کو چھے نن بشی و سبا بشی وہی کہنا انفاق کی میں انتظار کر یہ رجیع اندبے ورکو لا وقت تا حج با پہ فرض ہو کبھی اس لا وقت تا زکاة خیر نمنا ورگئے کو کارا انفاق حکم برا ہے یہ لا وقت کرے ورگئے کم نو پہ انفاق کی میں انتظار ہونا کول ورکب تم او شکم کو شکم کو درم نخیرار ورکب تم شکم کو پہ توحید و سنت و قرآن کے یا ورکب تم شکم کو پا اجر دے انفاق کے چیرا دا پیسی کو میلا بولے پتن دے ہی اجر با میلو شکر پری جماعت میلا بولے پتن دے ہی پری مدرسہ میلا بولے پتن دے ہی پی توحید سنت میلا بولے تنظیم دا میں فان وار کر پتن دے ہی اجر با میلو شکر نو پا انفاق کم شکو یہ دا یعنی چیو سرے پا جماعت پا مدرسہ پا توحید سنت دا قرآن دا شعب اور دا غیر تنظیم جماعت باندے پیسہ لگئی یا نہ لگئی خوشکی چی دا با انفاق ہی کنا نا چی دا با انفاق دے با کم دے رہی دم دا با کم دے بے رہی یا پا بدا تو باندے خدا دا منافق کار رہے منافق سرے پا دین لگوڑے کی شک کی پتن لگی چی اجر و میروشی کنا وارتابتن وارتابتن اوشت استاسو پا اجر کے وغرتم الامانیو او دو ککڑیو تاسو لارا الامانی اقائشات ہو امانی سے تو بے دلیل خبر ہو فقتل بے دلیل خبر آتا ہے دا اللہ کا دین ہم نلہ بولا منافقت کر کے ہو نم سبام کھول اور دلیل پر دے فقتل خواہشات کے آتا ہے خواہشات ہی تو بلا رسومات بے دلیل خبر ہے یا خواہشات خپل دا دنیا مزے چرچے اور اگر دمرا گاڑی والا دمرا بنگلے جوڑے کم اور گا دا بینک بیلنس میں دمرا تو رسی الگ اور کم نو بنن سباد باغ پر خواہشات کیا کرو حتا کر دے گوری جام اللہ چراغ حکم دا اللہ دا اللہ حکم سے مر کر باندھ رہا یا دا قیامت را گن نو سوائے مولا ادرے گے چرانا ملوشی نو ملوی بغر رکم باللہ الغرور اور دو ککڑے گے ساسو باللہ پا اللہ رانے الغرور دو کباد دین شیطانم دو ککڑے گے دین پاک اور دین نا نو پاتے کرے گا منافقت کیا تا کرے دا تین دن خیر دا منافق چھے دا سبب دا اعمال دا بربادے دو اور دا رن دا قیامت کی دا نور میں دا محروم کی دو نو پر یوم پس ننورد لا یو خدو من کن وابن اغسل شیستات من افیدیت ان سے فیدیا دا لئے رشبت دل تا سنن اغسل کی دنیا کے خدا دا ہوا سو کوتا ہی کا میرا دنوں سو نو شریعت کی مسئلہ دا ہوا دا فیدیا ورکا فیدیا بلے ورکا آخرت کی فیدی نہیں چلی پلی ہم پس نہ ہو رہا لا یو خب مین کم و بنا غصے شیطہ سنا فیدیا تو سے فیدیا رشبت دالت ولا من اللذین کبھر امدا کسان میں سے منکر دی دتا ہوئی نا نن د کافرانو مشرکانو نه قبلیږي او نه د منافقانو نه قبلیږي انا د مؤمنانو نه قبلیږي نه ولې چې مؤمن انصاف نه کوي او د قیامت پر ورځ بیا راځنه وروړي او ارمان کوي نه د تقبلیږي نشتا نشي کوي عمل زه او آخرت نه عمل زه او دنیا نماوا کوم نار زه تاسو ورده یا مولا کوم دا جهنم تاسو را لای یا مولا کوم دا اور یا مولا کوم دا جهنم تاسو را لای تر مولا کمانه دا اولا اے اولا لکم یا اولا لکم دا جهنم تاسو را لای تر تاسو د دې لای کی چې جهنم دراش ہے ولی په دنیا کې انصاف نو کړي و بیت المسیر او ډېر بد دی ورته دا جهنم الم یعنی الذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق دا بیا فزر دے منافقان ہوتا با نئن پا اللہ اللہ وقت کر رہا جیتا ہے منافقان اے بسیدہ ہے چستا کرو دا اللہ دا آیاتونو او دا اللہ دے حکمونو تا نرمشی او دا اللہ دا آیاتونو حکمونو عملو کے خاص کر دا انفاق آیاتونو بیانی گی او دا اللہ دا کتاب دا آیاتونو او حکمونو دا انفاق وولی او په دې باندې زه نرم شه د الله په دین لګه نو دا وخت کله کله به چې مر شي یا چې زم کدل دی ما په دې باندې دی ګونه باندې کا نه دا الله دا یاتنا او خاص کر انصاف دا کنه شروع له دې ته زه نرم ته دا الله په دین لګه الم یان للذین آیا نذین له راغله آیا قریب نه له للذین کسانو ته امنو چې ایمان راوړل انتخ شو قلوبهم چه عاجزیو کی اولی ری دا دی زنونا لی ذکر اللہ دا اللہ کتاب تا اللہ دا فکر چه دا دی مومنان دا دی ایمان واراو دا زنونا دا اللہ کتاب تا نرم شدن دا با اکر کل اکر 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 آمانی عمل کئے کل اکر اللہ تا دی حکمونو بانی عمل کئے اجرب دی نرمی دا وقت اکر را جی اخر دنیا خود تیری گی جون ختمی گی نو دا وقت را جی کر دلتا آمانون مراد مومنان ندی بلکی دا جب دعوتار منافقان کی کم خلق مراد یا صرف چی پا جب آمن ناویلے نعلم یعنی اللذین آمنو آیانی دینی سیو قریبا و قبورا آمنو چی ایمان رولن پا جبا انتخشا قلوبهم چی آجیزیو کی ہوئی ریوی دا دیز بلونا لی ذکر اللہ دا اللہ کتاب تا دا اللہ کتاب تا ازرن بلونا نرمشیو ہوئی ریوی لی ذکر اللہ نمراد قرآن او تخشع خشوع څه ته وایي عاجزي کول نرم کېدل او دای په نتیجه کې تابعداري کول حکم معنا کله دا ځین نرمي دي الله کتاب ته چې الله به کتاب عملي و ما نظر من الحق او کله دا ځین نرمي دي و ما عرفت نظر چې الله نازل کړی دی من الحق یا حق حق څه نازل کړی انفاق جهاد دعا د الله کتاب توکل غاړي دي چې ډېر نرم شي نو دا اللہ دے حکم تا چی جہاد را لے گلے دی صورت کے انفاق را لے گلے دی دا حق بکل مانے دا جہاد بکل کے دا جہاد دا مقوا سے اسے کل رہے اسے مسلمان لگا دا جہاد مقل رہے چنن وقت مسلمان جہاد تپا نسے او دا جہاد سوچے و نلے او دی جہاد تے جہاد گنوے نو آخر دا جہاد بکل رہے چی پیغمبر دارش جہاد دے لگی خیال آئی دیو محمد رسول اللہ بیار ایشو وغا صحابہ بیار ایشو میدان گرم شو ندا با جہاد اور شدانن طول دنیا لے کفر یا دے شو اگر مسلمان خلاف ندا جہاد نہیں آخر دا جہاد وہی زتا دا جہاد بئی کم دے دا دے مقبہ کل را دی نند مسلمان دے انداد چھو جہاد بس بالکل شتا دے نجو جہاد نشتا و تقوا دیر شو نشتا من جہاد اون بلی بلکون جنہ جو منزور و بلی دورا کا تار اللہ حد برا بس جنہ کا مگر شرب پدینی کی جہاد سے قربانی رہا نو من الحق جهاد من الحق انفاق هغه انفاق وکړي هغه جهاد وکړي چې استاد نرم شي د الله کتاب تناستا د الله د کتاب په حکم حکمونو عمل دا به خیر کله راځي د دې مقابله کړي مشهور بزرګ عالم چې لوی مجاهد هم دی او لوی محدث هم دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله دے امام بخاری استادانو کے رحمہ اللہ اور لے مجاہد کتاب الجہادی لکنے دے پا جہاد بانے اور طول عمر دے محادث کے دو سرہ سرہ دے یولی ولی بزر کے دو سرہ سرہ جہاد کی تیر شو اور دوست ہو
خزیل بن عیاض رحمہ اللہ کتاب الجہاد کے خطے ختم کرے ناقت کے ورتدا اشاری لیا یا عابد یا عابد الحرمین لو اکثرتنا لعلمت انک فی العبادت تلاہو و تو یار کو سے خبر ہے کہ زمین دا اخوان و مزیدی لیل چی میدان جہاد کی من سنگ لگی ہو نتا تا بر اقبل عبادت لو بختار ہے صرف یوازے ستر گنوخ کی قیون نہیں جماعت و حرم کے ناس تنگا دے میدان سمراو دلی و دلی پرشان مزار خدا و خلق کو تا پتہ لگی چی سوک میدان کی کن گوڑا وی خوضا دن گوڑا خوضا چا تا پتہ لگی چی یہ خوی اچھا خوبتا نہ دے ما نظر میں ناغت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ داول نہ بزرگ مولانو غلو دا کو بدماش کے سمسارے نیورد داکی تسی ہوتے خلاف اچھا یو کور تھا پورے مورے اندر پایا سوچو دور فتو ارادہ چوکڑا بس دا آواز پیش ہو گئے یا تلاوت کی رہے کور کے اور یا چھ رہے غیبی آواز پیش عالم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ دے مومنان لبدا وقت لئے چھ دے دیزن نرم شید اللہ کتاب تھا وما نزل من الحق بس چھ دا اور دے قبل خیو کرتا سوخ کارا نشو کوئی سوچ را پر آبان دے آواز ہو اللہ ارادہ خیر کرے ہوگا را کچھ توبے ہوئے عبداللہ ابن مبارک دارے نبا عبداللہ محدث عالم اولے مزرگ اولے مجاہد نو اللہ وہ اکلے ہوئی جاتے ہیں کہ دا انسان رو گر دی دا اللہ کتاب کا رو گر دی ما نزل من الحق اتخاق خبر کا رو گر دی دارے دا دین علاوہ دا بکلے جا مقا کہ دا انسان دا اللہ کو بغاوتنوں کے گناہونوں کے جرمونوں کے لگیا رہے اخترے معاشرہ تو دا جرم و گناہ نہ ڈکا رہا کہ مسلمان جانتا ہوئی اغام نارینا زنانا ہر طرح بغاٹا ہوا رہا گناہ کے اختار آخر دا وقت بکل رہا جسے انسان تو وہ بہت کیوں گناہ پری ہر طرح رس طرح پر گناہ کی مخی دی ترقی پہی کہ حرام دی سود دے رشفت دے دروغ دی دوکہ غیبت دے دارن حرام پوری دا بے پردگی دا دارن چھ سمر بدا ملے یہ گنوں نہیں انسان اختر ہے او دا سوچ فکر مشتا چھ یہ رشتا اللہ تا قم مقام کی دل دی مانا با زمان دے جن تا پوست کئی دارن دنیا کی مرگ را اکلل دی او دا مرگ پتن لگی نن خود پا مستو خر مستو کی اختیم سپ تلے کی مر را باندی رائش کل برا باندی رائش او چھ کل اوری ورے او فرشتے دا مرگ را لے دا ٹائم کے انسان دیر بھی اللہ سنو مرو اس کو وہی کہنا مر لا وقت باسو تو بہ پری بے دو دار دار وہ باسو پری بے اللہ ویدا بکل رہے دا وقت آخر بھی کلا چکل زن قدم پرشتی ہوئے نا وقت تو بے نقبی علم یعنی للذین آیا ندے نزدے للذین کسان لرامنون چی مان روڑے تجبہ انتخشا قلوبهم کیا جیزیو کیو یری دی دی دنوں لے ذکر اللہ دا اللہ کتاب تا وما نظر من الحق اوہا چا اللہ را لے گلے حق ولا یکونو دینی شکل لدین پشان داو کسانو اوتو الكتاب چور کرشے ورد کتاب من قبل پاقوا داو پاقوانو خلق پشان نشی اوتو الكتاب آل کتاب پشان فقوال آلے ملامد چیو گدشے و پردی باندے زمانہ الامد زمانہ نن سبے کول نن بے خرد کو سبا بے خرد اللہ و دعوہ اہلی کتاب و جلو ملیان و غنتم مکی گئے آوین شدین ان سبا کول یا عمد امیدونا فطال آلے ملامدو فسکت شیو پاغی باندی امیدونا لیلی امیدونا دنیا کی اختو غررت کم الامانی مکیوے گا او یا زمانہ پی اگدہ شوئے وا سنگا زمانہ اگدہ اللہ کے انفاق ہو کے نن بوتو سبا بوتو اللہ نوی آئے گئے تو وہ بات ہے یار انن بچی و سبا بچی پدے کے وقت تیر کر ندائی پشان مکہ ہے ایدا ہوتے کو نفقصت قلوبوں پس تور شو دزوی زنونا زنونا تور شو اللہ زنونا سخاٹ رہا نو پا قصوت قلبی کے او پا انکار کے دزغی مولیانو غنتے مکے گئے لا یکون ولا یکونو چنیشی کرلزینا پشان داو کسانو پا قصوت و انکار کے پشان دا کسانو تل کتاب چور کرشے ورد کتاب مریان من قبل پقوا پقوا چور تا کتاب ور کرشے ورد دائی پشان پا قصوت قلبی انکار کی نشی ورد فتوال آرے ملامت
وغزشوا وقدبان زمانا يوميدنا نبقصت قلوبهم فستورشي وزنو داري نستغذونا تور نشي نمسبا مكوية جنيا الله ومزرد تور كي زرد تور شي كان غنانا توبنوا واتي حديث كي راجي مؤمن سره ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نقطع على قلبه نقطة سوداء کله چې مؤمن سره ګناه کوي نو دا ګناه اثر دا په زمانه لګي او چې کله دې توبه وکړي نو دا رحمال مونته صفاشي او که توبه نه واشي نو هغه زړه حتا تعلوا زړه تپ تور شي نو نبی عليه السلام وایي دا فضل قران الذي ران الذي دا زنده چې قران تذکرہ کړی دا کلا بل ران علی دا وایي ثم قصد قلوب یا فقصد قلوبهم زړه تپ تور شي نو بیا چې زړه کله تور شو نو بیا هیڅ اثر نه نو زم تور نشي راځي په شان عین نن سبا ته او چې زړه تور شو بیا نو تو وېکار کوي نو بیا نو واځو نه ښکاري او کثیر نو ډېر نو په دې کې پاتې کو نه پاتې پان دی او سم پکې پاتې پان شي مطلب څه دو قسمه خلک شي یو قصوت قلبی والا او دین فاسقان نو واری نو واری دا قصوت قلبی والا پشان شای چی دنوی اس خاشی او نو واری دا فاسقان و غنت شای چی دلی لازخان ری خو ببادو کیا اختره نو دعا و نظان بچ کے او دا اللہ کتاب تا دا اللہ دین تا دا اللہ حق تا غالا کیده نرم شای بیا ترجید دے قرآن احفا فمثال ایلم و بوش ان اللہ بشک اللہ یو حیل ارد جمدی کا ازمکا بعد موتی ها پس دا مرد او اوچوالی دا ازمکینا لکا سند چی بارانو کی او باغیوانی دا ازمکا تاو تازا کی نو انفاق کولو سرم اللہ دا مومن دا ازمکا تازا کی انفاق ہو گئے چی مانم تازا شی انفاق ہو گئے چی کم عقیدہ دا دا ایک لکوالی تازا کی پیدا شی قد یقینا بینا لکم الایات یقینا مو بیان کری دی لکم تاو سال آیات الآیات آیاتونا احکام دا انفاق آیات نورات دا آیاتونا دا انفاق یقینا مو بیان کری تاو سال آیات آیاتونا دا انفاق لعلکم دیر پارا تاثرون چه دا اقل نکا وارا ازان پی پوئی که انفاقو که آیاتونا خود دیر پارا بیان چه انفاقوش ان المصدقین دی صورت نم خیال دیوار انفاق نبا که بچ سنش پول انفاق چلو ان المصدقین بشکا صدقہ و خیرات تون کی سڑی والمصدقات اوہا صدقہ و خیرات تون کی خزے واقرد اللہ اوہا چقاز ورکی اللہ تقردن خاتنا قرصتا اخلاق یضاف لهم ندل چند بکریش دل را عجر ورحمد الکریم دل عجر دیزت من دا بشارت بیا منفقین تا ودا مصدقین مصدقات واقرد اللہ قردن خاتنا قدر ہوئی دی مصدقین مصدقات نہ مراد اگر فرضی و واجبی صدقات وجوبی فرض و واجب صدقات او اقرد اللہ فرض حسنانا نفلی مراد یعنی فیشات دا دین و جہاد دے دا اللہ پا دین باندے چھلے گئی او اللہ دا فا اخلاق کرور گئی اللہ بے عجر ہم دو چند کی او دید پارا عجر ہم دے عزت من او سڑی خد دوارا اثرہ دے کر گئی دا اہمیت پا بینا چه دا صدقات دینا خذ زین که دا رائشی چه مرد مال خو سڑی گٹی نو بس خرچ کئی او انفاق ہم ہوئی کئی اللہ وینا خذ تاسو ہم ہو رہے انفاق تاسو دا پارم دے انفاق بکوائی کن حدیث کی راجی چه نبی علیہ السلام زنانا تا تقریر کوا نو پا تقریر کی ویلو یا ما شرن نسا اے خذو تصدقنا خیراتون صدقی دیرے کوائی انفاق لیر کوئے ولی انی اوری تو کن اکثر آل النار ما جہنم کے خضی دیری اولی دے اللہ را تو خوئے خضی دیری جہنم زنانو تا وینو زکر انفاق لیر کوئے بل انفاق جہنم نبچ زنانو تا بوسو کو بیمایا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر دانو سبو نا کرے جی جہنم تا امون بزو خوارے ایسا چل لے خیر نبی علیہ السلام تا سو مرزو نظر کی یو دا دے چی تکسرن اللہم خیرے کنزل دیر کوئے پوچھو اینا سا سڑے خان تم تو خیرے بچی تم زوانی مرک شو رک شو وئی دا پلار ماقام خورے وئی متلگی چر چر بڑی تا ساوی تم خیرے کنزل دا خان میر دا خان سو ماقام نغاو کے ہوئی پلان کیا دیگرے ساوی تم خیرے کنزل نتا سو خیری کندل دیری کرد او دویم دویم در کدا کار دی و تکبرن العشی دا خاون دیرنا فرمانی ہے یو خیری کندل دیر او دویم دا خاون نا فرمانی در کیا نطول مرد روڑی 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 که چرت ورز لم لیوشی نو بیا وردس ہے ما رائے تمین کا خیران قطو ما اوستا پا کور کیا دا خیر نرے جی دی غمرا و قولی رخل پا طبیعت و مزاج کوئی اخو حکیم ہوتا حکیم الدنیا نو پویو نو ایتا سکی دام مرزم انو رم بیا وجود بیان کرده خبار آر زنانو تے موی مصدقات مصدقات چی زنانو تا تو ہم انفاق کوئے زنانو را گلے وار تا انفاق تی زنانو خاصر دا جنی دا خان لا سناسیا رفلا نسخ ورہ ورکی جنہ سناسیا ہوئی سرم سے جمعی او کنور نی دا کاری مالی پتری خور کری مولوین عائشہ صدیقہ کر جران ہوئی زنانا را لگن کرا معشوم و درا لاز کے چرے دس روز رو کرے چولے وی بنگڑی نبی علیہ السلام تپو سکو اتے نبی صدقہ ورکے زکار وینا خانو ابیاری دا جہنم دا اور دا بنگڑیا کرے لازتا چولے چی زکاة نوا ندقا بھئی کنا مصدقہ و اقرد اللہ قردن حسن والذین آمنوا باللہ دا ہمارا بشارتی سر والذین آمنوا آمنوا ایمان روڑے بلائے دا اللہ پا توحید و رسولی و رسولان دا اللہ دا اللہ پا توحید و رسولان ایمان روڑے اور آمنوا باللہ کے دا انفاق ہم نے آتسان ایمان روڑے بلائے دے دا اللہ پا توحید و دا اللہ پا حکم دا انفاق و رسولی و دا اللہ پا رسولان ایمان روڑے دے بار رسول دا انفاق خبرم کرے دا مالا وقت زبی دے لگو نولائے کرا تسان ہم الصدیقون دا رشتینی و شہادہ و شہیدان دین دا ربهم پنیز دا رب پل دا قل رب پنیز مانے دا دی مرتبہ دا شہادہ و صدیقین دا دو مرتبی دا مومنان یو صدیقیت اور دین شہادت دو مرتبی دا مومنان صدیق کم سے پتے دا با سے پتے چھے علمی مقام یوچتوی اعتقادی مقام یوچتوی عقیدہ کی مضبوطی چاکی علمی مقام اچھت دے اور اعتقادی قلقوال تکے رہے نو دا مقام دا صدیقیت دا صدیق دے اور شہید چاہتا ہوئی چھے دا عمل مقام تا کی اچھت دے تا شہید ہوئی لکی دا عمل مقام اور یا مجاہد قول دے کل مومن صدیق و مشاہد ہر مومن صدیق ہم دے اور شہید ہم دے سمانا آخرت کی دنیا کی صدیق آخرت کی شہید بیان نکے اللہ ماں تا دین بیان کرے دا خلق چی دا توحید مسئلے منلے دا سنت قرآن منلے دے او بیا انفاق ہم کئی نو دا دی صدیقون و شہداء دا رشتین و شہیدان دین دا ربیم پنے ذرف کل لہم دی دا پارا اجر و مجر دا دیدے و نور و ہم او حرام دا دین دا یہ والا اللہ عجر ورکی دین برانا دا انفاقی چی مخی ذکر شو اگر حرام دا انفاق باتی مخی روانی والذین آمنوا كفروا كفروا سما کفر کرے مالی ایمان او کفر راشی د صورت داوی ته اشاره والذین آمنوا كفروا چین کار کرے دے د انصاف نا بوخله کرے وقت بو تر وجن گړنی بیا آیات نه زم غایا تن له انصاف نو را کرا کسان صاحب جهیم داری جهنم یان انصاف نه دی دار مال نه لګی بوخله کفر انکار د انصاف تکذیب دا اللہ دا آیاتونو یا انکارو کی مکفر یا انکار نہ کئی وہ خرچ کئی ہے نہ دا تکذیب دے عمل کنے انفاق نہ کئی لگیا ہے نولائے کا اصحاب اللہ امدادی جہنم یان دا جہنم دا جہنم کا بجی انکار دا انفاق نہ چیرہ پا دی دینی ملا گوا پا دینی ملا گوا منافقان و بموے لا تنفقوا على ما عند رسول الله مستبرش اتیشم سی پارک پیغمبر پر کی سوق دی منافقان ہوئے لے کہ پتی مقرش ہے بار راغلی تا اس والا ور کہے کہ تیار نہ جی پرے مور کرے کہ بس دی وہی کہ میرا مشرب بیان نہ دے اس کا پھر وہی وہی کہ مدرسو والا مور کرے پتی بار نہ لگا کہ مطلب دا دین ختم شي او دی باندې ایمان دا دی لین پاک مار کا دا یو لکی نہ کفر او کذو بیا ان پاک نہ ممکن اے لم ان مل حیات دنیا لا یوم ولا قوم دینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر بلا مال ولا اولاد دا سلورم او
خپل څو جوګا دا څه شی دی لو بي دی عبادت ده نو په دې نو عبادت ته دوه شی او الله دې نه نه لګي او دې په مسته کې آته نو حقیقت یې وو اعلم کوئی شی انما الحیات الدنیا او تجدید من الدنیا مرګ دې میا به روبتی او سره ورمو وجه ده انفاق حقیقت دماغ لو بي او ټوکی دی عبادت اعلم کوئی شی انما الحیات الدنیا کی بے شک ژوند دنیا چره دمال دولت وایا لاعبون ولهون لو بتو کی وزینتون او زینت او ډول سنگار ده وتفاخرون او لوی کول دی په یو بل باندې باندې کوم په خپل منځ کې وتکاثرون او زیات ول دی دیو بلنا الاموال ول اولاد امار اولاد کی دیو بلنا امار اولاد زیاتون دی چې زما کې شمه ولې چې زما کې شمه دی دنیا ته مال ته لاعبون یو دین زیرتون درین تفاقرون و سلورن تکاثرون دا ولی دا سن که انسان حالات تک اشارہ چون رکھت کل حالت تسو جو کگن انما الحیات الدنیا دا دنیا چرا لائق و علا من لوگ توقی دی لکا معشوم معشوم سیوا دا لوگ توقونا نور پیس میں پوئی نوچه والا سو ارکین آغا لوگ توقی گن پین والا ورکن ویدان دوڑی لوگی کتاب ته مخه دا کې نه نو به وی بهشل هیڅ نه کې نو ما شوما رې ټول نو به نو دنیا کې ستاسو جن اول د لوګو جن ارته ته نو به چې تماشا کاری دا ما شوم دختر نو بیا وزینت نو ډول سنگار ډول سنگار سره نو دا ما شوما نه بیا بیا د ځانې ګوډی شي ځان ګوډی شي کنه نو بیا څه سره کوي بیا بار وخت ځان لا شوی به شیشه کې ګور او څه کې راو ها سرګ منځاو تیل او دارن بسر لاس ناتا و اختمی داشو شو را لاس ناتاشو شو کپڑی می داشو شو مدقی یو سا بیرا پا قل دیری ویو دینا مقصد جو رول دی چی بس تو را دلو فا خلق دی اینو چی چرتا خواب کی دی کنی ندی بدا لی تا چونه می پدان و آغش کپنان کی دیگو دا بوتا تا پداشی می رای بس کن دا تشه دولا زنگا او پدی که اختی ندویم دا چون دا من خلق پدقی سکول مراسته او درین و دفاقرون بینکم فخر بڑائی او دلیده پیو بل بانده فقل منز که پر امارا دولت یا چه لگ عمر پوخشی کنه او لگ دا چه سڑی توک توری شی سڑی شی خضا بچی شی کنه لگ پوخشی نو بیا بیا بس او رگا دا دا بانده نی پدونه جوڑا گا دا غا چه اداد نی پدونه وارش بس بیا دا غا سوچ پیو بل بانده زدن زیاد شم دیر آغن زیاد شم دی او در و تکاثرون فی الاموال والاولاد او زیات ولدی په یو بل باندې په مالونو اولاد کې یو بل باندې مال اولاد زیاتول چې دما زیات په لوی چې دما زیات دا کلی دا چې بودای شي نو بودا کې هر کی یات نه به پکې وي شروع شي لګو نه کوي هر کی الا ان شاء الله دې کم په کې خو اکثر چې بوډاوال ته سره ورته هر کی یات حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام منهومانی لا یشبعانی منهوم فی العلم لا یشبع منه ومنهوم فی الدنیا لا یشبع منها دعا شئی ندار کری چه انسان زریدی نو دا شئی نپک زیادی انسان کون چی زریدی نو دا دو شئی نپک تازکی کی بھی لگی آدی توانی گی یو علم دے علم چه سم راکین ہوئے چه دیر شی علم نسائی نمائی علم تگی مری گیا علم کی چسونا تگی نا رب رب مری گیا او چه مور شوی تگی نی میں بس علم تضورت نمشت نو دا علم تگی نمائی منمومن فی العلم لا اشوا من او فیم و منمومن فی دنیا لا اشوا من آ ویم دا دنیا غو گی لے چو پا دنیا بانی نمائی او بے خاص کر دیو مرتا قدابی نی نبی علیہ السلام ہوئی یشیب ابن آدم و یشیب حسلتان آل حرس و المال انسان بودا چیجی خو جو سفر کنا ورکی توانی او دیری یو آل حرس و یو حرس پاک زیادی گیا تو ام وال عمل عمل امیدونا امیدونا بیا دیش سونا خیرت تنی جگی گو میرے دیر او دیم حرس ذکر و تکاسون کلا نیاز اموال و اولاد بودا وارش نو بیا حرف بیاش ہم انسان دنیا گو رہے تکاثر مکرے تکاثر مکرے ڈبل او سنگار کے چون متیرا میں اللہ اللہ کے مجھو رہا ہے اسم اللہ اللہ کے دائی کے مرک تکے گئے دی دنیا میں اللہ سے مرے گا ہے سے اللہ سے جیل ملے گا ہے جمال حقیقت سے دائی ہے سب مثال سے اور مثال العاقبت اور انجام سے دی دنیا انجام کی دنیا میں چر سرے تھی بھی کما سرے گئے سن دی دنیا مثال پشان دباران دے آجب الکفارا چی خوش آلئی الکفارا زمیدار لرا دلتا ہے کفار چاہتے ہوئے زمیدار رہا دلتا کافر ہوئے ہوئے کفار دا لغوی تے بار کر ہوئے کافر دا لغت کی پتہون کی تم بھی کہنے دا اللہ حق آو آغا پتہی نو زمیدار ہم چونکہ پزمکہ کے دانا پتہی کہنے کرل لپار دا رونو لپار دا کتا کفار ہوئے نو دا دو لغوی معنی پا اعتبار کفار زمیدار تاوی خو دا رچا پا اصطلاح کی دا دارو پا اصطلاح کیا گا زمانہ کی وقت اوی اچھا نا زمیدار ہوئی اسے کافر ماما سنگے دا نو پیوڑا گئے مجھنا غما پران کی ہوئی گئی کافر زمیدار تاوی نا اصطلاح آگا وقت لغوی اعتبار سر بینے کی دا کما سلی غیر سن مثال دنیا پشاند باران لیا جبل کو پا جو خوشحالی زمیدار لارا نباتو زدیا کا فصل بوٹی روکی جی زمیدار لتا خوشحالی و سمہ یہی تو بیاوچ شی پترا ہوتی این دلق دے فصل لارا مصفرن تک زیر سمہ یکونو خطاما بیاشی دل دل زرہ زرہ او دے قتل فصل شین رو خط و تا خوشحالی تاوی دے را تاوی دے بیا سمو دباز زیر شو غنم شو نو بیا تریشل دے ورتو ریشن لے ورتا ہو دراؤ نو زارا زارا ریکلل نو بوس لارا باز شو دانا اوڑی شو خیٹ تلارا نیش مگر سسرا دا دنیا دا چھ مثال را لے زوان وے لغلاب کیا سوے بیا زین کو زینت او ڈاول سنگار و پزان دے لاس وقت نو بیا لمال پیو بل پانی رضی آسی کوشی شو نیچی بودا شو نو حل در کے زیاد شو دار دنیا نلا مگر حلو وفی الاخرت اور پاخرت کے دا سخل کو لر عذاب شدید عذاب سخت ومغفرت و مغفرت ہم نے من اللہ دا اللہ طرفنا ورزوان و دا اللہ طرفنا رزام انتیان دا نو کہ انفاق سنو کا عذاب شدید بدر کیوں کہ انفاق دے اوکن دا اللہ رضا و مغفرت باسی نہیں ومال حیات دنیا او ندے جند دنیا اللہ مطاع الغرور مگر دا سامان دے دو کی ندو کا پینش نو بیا بشارت او تغیید آخرت دا دنیا پتی ملگی دا آخرت را مکہ سابقی لا مغفرت دیو بل نمخ کے شئے پا مغفرت کے پا ذریعہ دا انفاق انفاق کے او بل نمخ کے شئے لیکن صحابہ چو مقی کے رہے تو وہ پا مقبان اعلان ہو جہاد دا انفاق ہو کے نار صحابی دا بل نمخ کے رہے چو زور دیر رو رہا اس من سے کب دیر نا موہی چو خدا اخلاص شم خلا نارا تا دیو انفاق پتا دے امیر سے دیو افن پتا کہ اخلاص شم ایمان دو چاوی من دوارے پر عمر و بکر صدیق رضی اللہ عنہما یو بل سرطدی کی پسی آلے شیو مون پس کی پسی آلے وہاں دب انگلہ جوڑے پر زب ہم جوڑے دار واقع زنہ غڑ گا رہے اللہ قیمتی ہے ایس پدی کی پا یو بل سرط پسی آلے او بکر صدیق بارے کے عمر رضی اللہ عنہ ہوئے ارے وقت او بکر مخی کی گئے دب وقت زب مخی کی گئے لاو کرو دب کو فولا سرائی و نیمئی ہے یعنی اگدی و نیمئی خواہ رہے خوشحال رہے کہ نن خما ابو بکر نمبر اڑے ابو بکر ہم سوکو گا الا نکور کی چسو ٹولے روڑے تپوس نبی علیہ السلام سونے دے روڑے نیم مار ابو بکر کہے تا ارث میں روڑے کور کے بس پر پر اللہ و اللہ رسول ادا کافی رہے ابو بکر ہم سوکنے شو مقی کے رہے کہ نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و صحابہ کرام اسی علی پدہ کے وا پدہ کسی علی کے ہوئے سابقی لامہ پراتین دیو بل نمک کی شئے پا مغفرت کے پہ انفاق کر میں رب کم دے طرف دے رب تاو سنا چی رب طرف نا کم انفاق دے غیر پار مغفرت کی شئے بل و جنت نو جنت تار دوہا چی دا غیر و صحاب کار جس سما پشان دو سب دا اسمان والارض دزمہ کی دے سما اسمان مفرد ویرے خود تا مراد دے جن سے یعنی اسمانی ویسا خیر کرے شوید اللہ دینا کسان و پارا آمنو چیمان را رہے باللہ دا اللہ کو توحید و انفاق و رسولی دا اللہ کو رسولانو ذالک فضل اللہ دا فضل اللہ یا کم دا انفاق دا توفیق ذالک فضل اللہ دا انفاق توفیق فضل اللہ دا اللہ فضل یوتیج ورکی امی اشار چالا رشو باری او اللہ و اللہ دل فضل عظیم خاون دے دا فضل لیر لے نچے پچا فضل اکی دا غمال دا اللہ پا دی دین باندے اولیجی دا اللہ دا حکم مطابق
يشتم.